Golden Day. Í dag ætla ég að útskýra fyrir ykkur hvernig ferðan mín til og á Íslandi í februar 2019 var. Hafði áður en þessi ferð ég enga hugmynd hvað ég ætli að hugsa Ísland, nema það að ég vissi að það mikill snjór á landinu. Á flugvellinu í Keflavík sá ég óendanlegar snjóflóðar. Við Símon fórum til beinis og hann sýndi okkur ferfið. Sérstaklega fannst mér eigið síðu fallega. Við lópuðum fram og tilbaka við hafið. Það var stutt fyrir kvöldið og við sjáum svo setrið. Ég hugsaði, vau, fólkið sem býr hér mjög heppið og öruglega líka ríkt. Nánast öll húsin í Reykjavík einbýlishús. Ég var mjög abo af því að í Berlín bara fjórbýlishús. Við fórum fyrst í vínbúðina og keyptum okkur bjór og áfengi. Og eftir fórum við til beinis og jómuðum. Við löpuðum í bæinn út af því að beinir bjó í 101 Reykjavík. Á sama kvöld sá ég líka norðurljósin. Það var óeitslega kalt en flott. Degins eftir fórum við þunns. Við upplifðum alls konar á næsta dögunum. Á milli annað fórum við í sund. Við heimsóktum fjöldminnsafn Íslands. Drukkuðum góða bjóra og svo var líka góð kennsla við HÍ. Við leirum mjög mikið. Vonaðin kennst ég bráðum tilbaka.